So you are here in Riga because it's, I guess, a Berlin anniversary, and
yes.
You are going to give a lecture about freedom.
Esat Rīgā, jo tiek atzīmēta Iesaist Berlina diena. Jūs lasīsiet lekciju par brīvību. Vai varat iezīmēt, kas ir galvenās lietas, ko tajā minēsiet?
The purpose of the lecture overall is to illustrate the ways in which Isaiah Berlin's thought.
Mērķis ir ilustrēt, ka Jesaja Berlina domas joprojām ir aktuālas un var mums daudz ko mācīt. Izvēlējos trīs aspektus. Pirmkārt, jautājums ir par to, kas brīvība nav. Un brīvība nav demokrātija, jo demokrātija var brīvību ierobežot. Ja skatāmies vēsturiski, tad demokrātija bieži vien darbojas pret brīvību. Protams, Padomju Savienībā brīvības trūkst pašos pamatos. Tāpēc, kad Latvija iegūta neatkarība pēc PSRS sagrūšanas, tad brīvība, protams, iestājās. Tā nāca totalitārās sistēmas vietā. Tomēr demokrātija pēdējo 200 gadu laikā Eiropā ir bijusi neliberāla. Un šis jautājums ir nodarbinājis domātājus. John Stuart Mills uzskatīja, ka šo problēmu ir iespējams risināt, jo, piemēram, cilvēktiesību neievērošanu var novērst ar vairākuma uzkundzēšanos mazākumam. Bet problēma ir tā, ka demokrātijai nav vienas formas. Ir dažādas demokrātijas – vājas, anti-liberālas. Ideju vēsturē mums jāatgriežas pie Žana Žaka Ruso. Viņš uzskatīja, ka demokrātija ir nevis sistēma, kas akceptē individu brīvību, bet gan atspoguļo vairākuma viedokli. Demokrātija izteno šo vairākuma viedokli un to uzspiež minoritātēm.
And illiberal democracies tend to be hostile to minorities.
But democracy actually, what's the main issue is that.
Bet demokrātijas viens no uzdevumiem ir parūpēties par minoritātēm.
There isn't a single ideal of liberal democracy. There is freedom. Then there are various types of democracy, some of which are friendly to freedom.
Nav viena modeļa. Ir brīvība un ir daudzi dažādi demokrātijas modeļi. Daži no tiem ir draudzīgi iedzīvotāju brīvībai, citi nav. Ir kļūdaini saistīt demokrātiju un brīvību. Rietumu demokrātija uzskata, ja tiek aizstāta tirāniska valsts iekārta ar demokrātiju, tad iegūstam brīvību. Bet tā nav Irānā. Ja arī Krievija kļūt, kā saka, demokrātiska, vai tur būtu vairāk brīvības, vai tieši pretēji, vai Ķīna, mainot savu iekārtu, mainītos? Tas ir būtisks jautājums. Rietumu vadība uzskata, ka demokrātija nāk līdzi vienotām vērtībām. Bet dažādās pasaules valstīs demokrātija atšķiras. Eģiptē kādu periodu bija demokrātija, ko pārvaldīja Islāma brālība, bet tā neturpinājās ilgi un nebija arī draudzīga visām minoritātēm, tāpat kā Mubarak režīms. Un demokrātija nav arī cilvēktiesības, jo savā starpā mēdz konfliktēt. Šīs lietas ir jānošķira, un to dara arī Berlīns. Domāju, ka es ar viņu varētu būt līdzīgās domās. Kā es to saprotu, brīvība nav demokrātija un tās nav cilvēktiesības. Tā nav arī personiskā brīvība. Tikai viena no iespējām ir, ka cilvēka brīvība ir atrauties no tradīcijām. Brīvība ir vērtība, kas konfliktē ar citām cilvēku vērtībām. Un arī mainoties totalitārajam režīmam, visas brīvības šķiet kā viena vērtība. Un tikai tad var saprast, ka nav iespējams saņemt visas tiesības un brīvības. Tās konfliktē savā starpā. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta ir jautājums par brīvību Eiropā. Kas ir lielākie tās draudi? Un to ir daudz. Viens no tiem nāk no dažādām vietām – anti-liberālām demokrātijām, piemēram, Islāma demokrātijas vai autoritārās Krievijas demokrātijas. Pašreizējais Eiropas Savienības projekts rada anti-liberālas kustības. Tas notiek Grieķijā un citur, jo ir augsts bezdarbs un grūstas sociālās sistēmas. Tā radusies arī neonacistu kustība Zelta rītausma. Tāpat arī Ungārijā, kas nav Eiropas Savienībā, rodas spēcīgas antisemītiskas vēsmas pret emigrantiem. Es kādreiz atbalstīju Eiropas Savienību, kad tā bija nelielāka un pieticīgāka. Tomēr tagad redz, ka Savienība nevar turpināt eksistēt šādā veidā. Ja vienotā monetārā politika būtu nelielāka un apvienotu līdzīgākas valstis, nevis kā tagad Latvija un Grieķija, Vācija un Portugāla un Itālija, tad tā turpinātu pastāvēt. Tomēr tā kļūst aizvien plašāka un būtībā nespēj strādāt.
Jūs gribat teikt, ka savienība sabruks?
Well, it will eventually mutate into something else, but before it collapses, it'll be a long period of.
Kādā brīdī jā, vai arī pāries citā fāzē. Bet pirms tā sabruks, būs vēl garš periods, pilns ar politiskiem strīdiem. Eiro ir stabils banku līmenī, par to maksājot ar daļu Eiropas valstu ekonomikas sabrukumu. Situācija, kad ceturtdaļa no Spānijas darba spēka ir bez darba un vēl vairāk jaunieši ir bez darba, tas nav stabili un tā nevar turpināties. Kaut kas notiks. Tie var būt 5, 7 vai 10 gadi. Džordžs Soros domā, ka tie būs 20 gadi pirms šīs savienības sabruks. Bet pirms tam būs jaunas kustības, kas rekrutē jaunus biedrus internetā, kas bieži ir jauni cilvēki un tie atdzīvinās vecos Eiropas dēmonus, naidu pret minoritātēm, pret gejiem, pret ebrejiem, čigāniem. Paradoks ir tas, ka spēcīgākie savienības aizstāvi uzskata, ka tas ir tas, no kā primāri jāizvairās. Bet man šķiet, ka pēc būtības eiro nestrādā, un tas nozīmē, ka ekonomiskais disbalans nevar tikt atrisināts ar eiro ieviešanu. Mēs neatgriezīsimies 30. gados, jo nebūs kāda klasiska diktatūra. Drīzāk būs liberāla demokrātija, kam būs jāsavienojas ar antiliberālu demokrātiju. 90. gados man Polijā jautāja, kas notiks pēc jaunās kārtības, pēc komunisma Eiropā. Es teicu, ka atgriezīsies vecā kārtība. Un tas ir noticis. Jaunā kārtība bija neoliberālisms un brīvais tirgus, bet līdzās ir arī nacionālais, etniskais jautājums un naids pret minoritātēm.
Viena no Jesaijas Berlina dienas diskusijām saucas, vai Eiropas Savienība ir nolemta.
Well, it won't survive in its present form for indefinitely. I mean, that's clear.
Tā neizdzīvos pašreizajā formā, bet nav skaidrs, kā un kad tā sabruks. Tā pārveidosies, jo ir pārāk liela. Ar katras valsts atšķirīgiem scenārijiem tā ir pārāk nesabalansēta. Eirozona varētu noturēties, ja tajā apvienotos Vācija, Nīderlande, Beneluks un varbūt arī Baltijas valstis, kas varētu būt noturējusies ilgāk. Tikmēr tagad, kad tajā iekļausies Dienvidu Eiropa, arī Francija, Savienībai būs jāmainās. Kad tas notiks, to mēs nezinām. Esošā Eiropas Savienības forma nevar izdzīvot.
The present form of the EU can't survive, I don't think. Certainly not indefinitely.
Maybe more theoretically speaking, usually we say that
Latvijā bieži tiek runāts, ka jāizvēlas starp divām sistēmām, Eiropas Savienību vai Krieviju, vai mazām valstīm vienmēr ir jāizdara šī izvēle.
Choosing for a little country the best way to be in a system.
Well, look, in politics generally the choice is usually between evils, not goods.
Politikā parasti runā par mazākā ļaunuma izvēli, bet pēdējie patiesi Eiropas Savienības atbalstītāji ārpus Vācijas ir tie, kuri atbrīvojušies no PSRS, Polija un Baltijas valstis, kas Savienību uzskata par garantiju pret Krievijas vāru.
Vai no Krievijas ir jābaidās, vai varētu atgriezties kaut kas līdzīgs padomju varas notikumiem?
Tā var izplesties, un par to liecina pēdējo nedēļu notikumi. Kad skatāmies uz Ameriku, tā bija pārāk neskaidra savā nostājā un apjukusi. Tādēļ Putins aktīvi iesaistījās Sīrijas konflikta risināšanā. Pēdējās dienās Amerikas valdība ir apstājusies un strādā bez tālākā budžeta. Mazu valstu pozīcija kļūs aizvien neskaidrāk līdz ar Amerikas varas samazināšanos. Tā ir nelaimīga iespējamība nākamajos gados. Pat ja šī esošā krīze tiks atrisināta, tā atgriezīsies pēc vairākiem mēnešiem atkal. ASV varēja samazinoties, kļūstot mazāk spējīgai iejaukties, mazu valstu pozīcija kļūst neskaidrāka. Eiropas Savienība un NATO būs svarīgākie sabiedrotie, ar kuriem jāsadarbojas. Ja man tāpat kā citiem ir taisnība, tad pēc kāda laika Eiropas Savienībā būs krīze. Un Latvija tad būtu laimīga esot vāciešu pusē. Vēsturiski atgriežoties 100 un vairāk gadu pagātnē, Vācija vienmēr ir veidojusi savas attiecības ar Krieviju. Arī tagad tā ir savi nosacījumi enerģijas tirgu. Latvija tad būs daudz vairāk atkarīgāka no Vācijas nekā tagad, pat ja tās politika ir neskaidra. Bet no tā nevar izvairīties. Viens no pieņēmumiem ir tāds, ka mainoties Putina varai, režīms mainīsies, bet Krievija nekļūs par liberālu demokrātiju pārredzamā nākotnē. Būs risks un bīstamība Baltijas valstīm. Visas izvēles politikā, starptautiskās attiecības ir izvēle par mazāko ļaunumu un riskiem.
Listening to what you're saying, it seems that Latvia till now has made the right decisions, for example, leading towards the Europe.
Klausoties, ko jūs sakāt, šķiet, ka līdz šim Latvija ir izdarījusi pareizās izvēles. Vai jūsuprāt, Latvijā būtu pietiekami daudz zināšanu, lai pieņemtu turpmāk pareizos lēmumus, vai, piemēram, krīzes pārvarēšana ir ieguvums mūsu zināšanās?
Well, I mean, from what I
understand,
it has a good chance because Latvia, I mean, the can
Latvijai ir labas iespējas. Tā varēja pārdzīvot taupības pasākums labāk nekā Dienvidu Eiropas valstis, jo tā atceras padomju laikus, kas bija vēl briesmīgāki. Tas ir viens iemesls. Un esot eirozonā būs deflācija. Neesmu Latvijas eksperts, bet ir bijusi pareiza politika. Kas gan vēl cits jums ir iespējams? Bet riski ir vienmēr. Jo Eirozona un Eiropas Savienības nākotne nav skaidra. 70. un 80. Es biju viens no retajiem, kas domāja, ka Padomju Savienība varētu sabrukt. To uzskatīja par mežonīgu un absurdu ideju, bet es biju pārliecināts un aktīvs antikomunists tajā laikā. Un es uzskatīju, ka jo īpaši pēc PSRS sakāves Afganistānā un spēcīgās pretošanās kustības notikumiem Baltijā, tā varētu sabrukt. Bet tas tika uzskatīts par neiespējamu. Tas ir paradoksāli, ka tikai pēc apvienošanās Padomju Savienības sabrukuma un Vācijas apvienošanās Eiropa kļuva par utopiju. Viss, par ko Eiropas Savienība sāk domāt, bija par to, kā izplesties. Es nedomāju, ka tas ir pareizi, jo atšķirības starp dažādām valstīm ir pārāk krasas. Domāju, ka pašlaik Eiropa ir stabila, bet ja būtu bijusi maza Eiropas apvienība un tajā būtu arī Latvija, tā varētu strādāt ilgi un labāk.
And Latvia could be in that smaller Europe, so it could work.
Jūs esat ateists, tātad pats esat atbrīvojies no viena mīta, kas ir reliģija. Bet kāds jūsprāt pašlaik ir lielākais mīts?
The strongest myth now. It probably the strongest myth is some version of the idea of progress, which is.
Tas varētu būt mīts par progresu. Protams, ka ir uzlabojumi. Eiropa 1990. Gadā ir labāk nekā 1940. Vai 1950. Gadā. Tomēr ideja par progresu ir tā, ka uzlabojumi ir paliekoši un zināšanas nevar aizmirst vai pazaudēt. Lielākā daļa zināšanu nemainīsies. Universitātes tagad nesāks mācīt astroloģiju vai alķīmiju. Tas nenotiks. Pat ja 60% pasaules zinātnieku rīt nomiertu zināšanas turpināt attīstīties, ir labāki un sliktāki civilizācijas periodu vēsturē ar barbarismu, kas attīstās un tiek sakauts. Tomēr iegūmi ētikā un politikā ir vairāk cikliski un progresa atbalstītāji kļūdās domādami, ka tas, kas šajās jomās iegūts, var tikt arī saglabāts. Jo šī pieredze var tikt noturēta vienai paudzē, bet tā tiek arī pazaudēta. Mēs pieņemam, ka lietas nemainās. Cilvēki domā, ka es noliedzu attīstību, bet skaidrs, ka ir radusies liberāla demokrātija, emancipācija, cilvēktiesības un veselības aprūpe. Spīdzināšanas aizliegums var būt lielisks sasniegums, bet vienas nakts laikā to var atcelt. Tas ir cilvēka dabā. Antīkā un arī kristīgā filozofija jau to pasaka, ka tas, kas tiek iegūts, tiek arī pazaudēts. Tagad cilvēki ir šokā un nesaprot, bet tā ir vienkārši lieta, ka patiesie uzlabojumi vēsturē tika pazaudēti. Antīkajā pasaulē geji netika vajāti, tomēr šādu pieredzi aizmirs uz gadu simtiem. Tāpat arī daļa sabiedrības kādreiz bija matriarhāla. Tomēr tas, kas tika pieņemts un izdarīts, tas tika pazaudēts. Nav tāda cikla, viss vienkārši notiek. Civilizācija ir dabīgs cilvēku stāvoklis, tāpēc arī vardarbība nav tikai iespējamība, bet tā atgriežas atkal un atkal. Un to saprat arī lielākās pasaules reliģijas. Cilvēku zināšanas pieaug, bet ne cilvēku prāts. Cilvēki paliek neracionāli un nesako prātam. Augot zināšanām pieaug vara, un mēs spējam tehniski, fiziski vairāk izdarīt, tai skaitā arī vairāk nogalināt, labāk sodīt un spiegot un arī darīt labas lietas. Bet cilvēki tādi paši savā būtībā tikpat irracionāli. Cilvēku zināšana attīstībai nav tiešas saiknes ar racionalitāti. Risinājumu nav. Ir jābūt varonīgiem, stipriem, pacietīgiem, jādara labākais, ko spējam, jāizstāv civilizāciju. Politika ir īslaicīgs līdzeklis pret ļaunumu.
Temporary remedies to recurring evils or permanent evils.
And what is the role of religion? Kāda ir reliģijas loma?
Well, although I'm an atheist, as you know, I'm friendly to religion.
Lai gan esmu ateists, esmu draudzīgs pret reliģiju. Jo reliģijas mīti kristietībā un jūdeismā ir plašāki un gudrāki, kā arī dziļāki un lielāki kā modernās pasaules laicīgie mīti. Vecajā derībā ir teikts, ka zināšanas var izmantot labiem un sliktiem mērķiem. Modernais progresa mīts ir, ka jo vairāk mums ir zināšana, jo labāk cilvēki mēs būsim. Bet, piemēram, nacistiem bija ļoti labas zināšanas masu psiholoģijā. Viņi zināja, kā veidot demonstrācijas, lai iedvesmotu cilvēku savam mērķim. Viņi to zināja, bet izmantoja to sliktu nodomu īstenošanai. Reliģija ir radījusi daudz zaudējumus, bet tā ir ar visām cilvēces praksēm. Rietumu civilizācija ir bijusi homofobiska, iesaistīta antisemītismā, un tajā joprojām ir skandāli, piemēram, kas saistīti arī ar bērnu seksuālu izmantošanu. Tomēr reliģijas mīti, tās stāsti ir dziļāki un patiesāki kā mūsdienu mīti, kas bieži ir tie paši reliģijas mīti ar izmainītām būtiskākajām daļām. Jebkurā gadījumā cilvēki turpinās būt reliģiski pat, ja esošās ticības izmirs. Tāpat jau arī padomju Krievijā var vērsās pret reliģijas brīvību, bet tagad šī tendence atgriežas gan ar labo, gan ar slikto. Ja ateisti domā, ka viņi ir atbrīvojušies no mītiskās reliģiskās domāšanas, ja viņi kļūdās. Modernais ateisms iemiesosies lielākoties bīstamos politiskos projektos, un kā tas ir jau noticis gan nacismā, gan boļševismā. Tāpēc, lai gan es esmu ateists, es esmu īpaši pret misionāro ateismu, kas ir pazīstams Rietumu Eiropā, jo tas nav brīvs no mītiem. Tas ir tikai citu mītu apkopojums, kas ir muļķīgi un pat bīstami. Visi mīti ir bīstami, bet vienīgās zāles pret bīstamu mītu ir cits mīts. Tur prāts nevar palīdzēt. Lielākais un bīstamākais mīts ir tas, ka cilvēki ir racionāli. Arī mūsdienu domātais Freids uzskatīja, ka cilvēki vienmēr iekšēji būs saskaldīti paši sevī starp labo un slikto, starp nāvi un dzīvi un instinktiem. Mums ir vienkārši īsa atmiņa. Mūsu domātāji ir ar amnēziju. Viņi aizmirsuši paši savu vēsturi, kurā bija barbarismas.
Kā jūs pats tiekat galā ar būšanu labam vai sliktam?
Es par savu personisko dzīvi nerunāju, jo tā ir mana. Bet viena no iespējām ir sākt ar reliģiju. Interesanti, manas grāmatas bieži tiek kritizētas, bet reliģiski cilvēki no dažādām konfesijām ir tās slavējuši, jo es nopietni attiecos pret reliģiju. Es lielu daļu mūsdienu domātāju neuztvaru nopietni, un tā ir galvenā atšķirība. Katram pašam jāatrod savs ceļš. Jesaja Berlins bija mūsdienīgs domātājs. Viņš bija ebrejs un katru reizi pilsētā apmeklēja sinagogu, lai gan viņam nebija vispār nekādas saistības ar reliģiju. Viņš nespēja pat iedomāties Dievu. Viņš teica, ja Dievs ir vecs vīrs ar baltu bārdu, kas sēž uz krēsla, tad viņš to var iedomāties. Bet ja Dievs ir ideja, tad tas nav iedomājums. Tomēr viņš respektēja un abrīnoja reliģiju, lai gan nepiekrita reliģijas aspektiem un domāšanai, tāpat kā es.
Es gribēju jums arī pajautāt par vidas aizsardzību. Kas jūsuprāt pašlaik ir vidas aizsardzībā galvenie jautājumi?
Well, climate change is a reality. There is a 99.999% consensus.
Klimata izmaiņas ir realitāte, ir 99,99% vienošanās, ka globālā sasilšana ir cilvēka radīta un tam nav īsti pamatojuma. Un nav šaubu, ka tas ir kaut kas nozīmīgs un tam ir tālējošas sekas. Tomēr manas un zaļo domas dalās tajā, vai šo procesu ir iespējams apstādināt. Mēs zinām no zinātnes, ka pat ja visi cilvēki pasaulē rīt pārstātu turpināt barot globālo sasilšanu, tā pats sistēmā izmaiņas jau ir sākušās. Turklāt, tas ir tikai blakus efekts industrializācijai un izmaiņām, kuras nāk no 18. Gadsimta. Ķīna un Indija, tāpat kā Āfrika, turpina industrializēties. Tas neapstāsies. Tāpēc mūsu domas dalās tajā, vai iespējams ieviest izmaiņas. Es uzskatu, ka mēs nevaram pārtraukt globālo sasilšanu. Mēs tikai varam izmantot savas tehnoloģijas, zināšanas un pieredzi, tai skaitā atomenerģiju, lai pielāgotos pasaulē. Mums jāizmirst, ka mēs varam apturēt klimata izmaiņas, bet jādomā, kā pielāgoties.
Vai nākotnē mums sagaida arī kaut kas labs?
The future will be like the past in human terms. It will be good and bad. Why won't it be good? It's always been, I mean, there've been terrible periods, but equally they've been.
Nākotne būs tāda pat kā pagātne. Tā būs gan laba, gan slikta. Ir bijušas briesmīgas lietas, bet nāk atpakaļ gan labais, gan sliktais. Tas ir tas, ko cilvēki nevēlas dzirdēt. Cilvēki grib dzirdēt, ka nākotne būs labāka nekā pagātne, bet tās ir vienādas. Nāks jaunas civilizācijas un tās kritīs, būs pārmaiņas arī. Brīvības alkas, līdzcietība, gan arī vienas grupas uzkundzēšanās minoritātēm. Jo tagad Eiropa atgriežas cietsirdību un noslaņošanās, tas bija paredzams. Ja ir pēkšņa ekonomiskā lejupslīde, kas vēlāk ir ilgstoša, 5-10 gadi, tad vienmēr sako pēkšņa naidīgu grupējumu rašanās. Kāds tiek vainots, lai gan varbūt nevienam nav jāuzņems vaina. 2008. gadā, kad man prasīja, no kā es baidos, es teicu, ka man bail, ka vecie Eiropas dēmoni atgriezīsies. Un tas ir noticis. Bet būs pretestība. Cilvēki viens otru arī aizstāvies. Nākotne būs līdzīga kā pagātne ar tām pašām vērtībām. Nav jaunu atklājumu ētikā. Cilvēki zina, kā dzīvot, bet joprojām ir problēmas to izdarīt.
How they should live, but the difficulties of doing it remain permanent. How about that? As an end. Is that all right?
Yeah, thank you very much.
Paldies par interviju.